Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Sa bansang Pilipinas, pangkaraniwang akala na kapag ang isang tao ay hindi Muslim, Buddhist, at dahil nabinyagan siya ng sanggol pa lamang, ay itinuturing na niya ang kanyang sarili na isang Kristiyano. Ngunit ang pagkakakilanlan sa isang tunay na Kristiyano ay may pamantayan ayon sa Biblia. Ang salitang Kristiyano ay may kaakibat na pananagutan. Ang mga tunay na Kristiyano ay may pagkakakilanlan. Ang sabi ng Biblia, "By their fruits ye shall know them." Upang lubusan nating maunawaan ang tunay na kahulugan ng salitang Kristiyano, pakinggan po natin ang ating tagapagturo, Brother Rodel Malyari.
What is a Christian? The word Christian is used only 3 times in the King James Bible. 3 ulit lang po nating masusumpungan ang salitang Kristiyano sa Biblia. Ang 3 mga talata ay ang mga sumusunod. In 1 Peter chapter 4 verse 16, "Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf." Gayunman kung ang sinumang tao ay magtiis gaya ng isang Kristiyano, huwag niya itong ikahiya, kundi bagkus ay luwalhatiin niya ang Diyos alang-alang dito. Sa aklat ng mga gawa, in the book of Acts, 2 times po makikita ang salitang Christian. In Acts 11:26, ang bandang huli nito ay nagsasabi na, "And the disciples were called Christians first in Antioch." At ang mga disipulo ay unang tinawag na mga Kristiyano sa Antioquia. Ang Antioquia po ay wala po yan sa Israel, kundi yan ay nasa hilagang dulo ng Israel, separadong bansa yan na tinatawag na Syria. At ayon sa ating binasa, doon unang tinawag na Kristiyano ang mga disipulo ni Kristo. Isang araw ay sumaksi ang Apostol Pablo sa isang haring nagngangalang Haring Agripa, hinggil sa Diyos at mga bagay ng Panginoon. Ang sagot ni Haring Agripa na nakatala in Acts 26:28 ay ganito, "Then Agripa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian." Pagkatapos nito'y sinabi ni Agripa kay Pablo, "Kamuntik mo na akong mahikayat na maging isang Kristiyano." Maraming mga tao tinatawag ang kanilang mga sarili na Kristiyano. Gayunman, kung sila'y susukatin at titimbangin alinsunod sa makadiyos at makabibliyang pamantayan, sila ay nakalulungkot na masusumpungang kulang at hindi makatotohanan sa pakahulugan ng isang tunay na Kristiyano. Ang banal na Biblia ay magbibigay sa atin sa hapong ito ng 7 hayagan at espesipikong mga pagsasalarawan ng isang tunay na Kristiyano. What is a Christian? First, in faith, a Christian is a believer in Christ. Sa pananampalataya, ang isang Kristiyano'y tagapanalig, isang taong sumampalataya kay Kristo. In John 3:16-18, it is written, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, But he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Sapagkat kayon na lamang inibig ng Diyos ang sanlibutan, na kanyang pinagkaloob ang kanyang bugtong na isinilang na anak, upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi ng ang sanlibutan sa pamamagitan niya'y maligtas. Siya na sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit siya na hindi sumasampalatayay hinatulan na, dahil hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Yan po ang patotoo mismo ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Alam po ninyo, paulit-ulit na ninyong narinig sa ating mga naunang paglilingkod, na ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa relihiyon, pag-anib sa isang simbahan o sa isang sekta, mga sakramento, mabubuting mga gawain, pananalangin, pagbabasa ng Biblia at ang mga pangrelihiyong ritual at mga seremonyas ay hindi po otomatikong nagpapaging Kristiyano sa isang tao. Wala pong iniwan yan sa kasabihang nang dahil nasa loob ka ng poultry o ng piggery ay hindi ka nangangahulugang isang baboy o manok. Gayon din ang pagpasok mo at pagsanib sa relihiyong sinasabing Kristiyano, hindi otomatikong ibig sabihin isa ka ng Kristiyano. Ang isang tao'y nagiging tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang taus-puso at buo sa kanyang loob at paninindigan at pagtitiwala na si Jesucristo at ang kanyang ginawa sa Kalbaryo ay sapat upang siya'y maligtas. Ayon po sa Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Ang pagiging Kristiyano walang kinalaman sa pagtupad sa batas, paggawa ng mabuti. Hindi po requirement yan, kung hindi sa panahon ng bagong tipan, one only has to personally believe on the person and finished work of Jesus Christ in order to be saved. So a Christian is a believer in Christ. In relationship, a Christian is a child of God. In John 1:12-13, it is written, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believed on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ayon sa Diyos, sa tala ni Apostol Juan, ngunit kung paano ang marami tumanggap sa kanya, kay Jesus, sa kanila'y pinagkaloob niya ng Diyos ang kapangyarihan na sila'y maging mga anak na lalaki ng Diyos, maging sa kanila na sumampalataya sa kanyang pangalan, na mga isinilang hindi ng dugo, ni ng kalooban ng laman, ni ng kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Napakadakilang kagilagilalas na pribileyo na tayong mga makasalanan ay hindi lang pinatawad, hindi lang pinawalang sala ng Panginoon Diyos, kundi bagkus ay tinuring pa niya tayong mga miyembro ng kanyang pamilya. Originally, ano ba tayo ayon sa kalikasan? Ang sagot ay masusumpungan sa dalawang talata in John 8:44 and Ephesians 2:13, na ganito ang patotoo. Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. And in Ephesians 2:13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Kayo, wika ni Jesus, ay mula sa inyong amang Diablo, at ang mga pita ng inyong ama ay inyong gagawin. Yun po ang kalagayan, yun ang kalikasan ng taong hindi pa naboborn again, naliligtas. Kumikilalang personal kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ani Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ngunit ngayon, kay Kristo Jesus, kayo na nooy malayo ay napaging malapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kay Kristo, tayo nagtamo ng isang bago at espiritual na relasyon. Nagkaroon tayo ng kaugnayan na wala sa atin nung tayo mga likas na mga makasalanan at mga anak ng Diablo ayon sa Biblia. In Galatians 3:26, sinasabing, "For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus." Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ngayon nga bilang mga anak ng Diyos, karapat dapat lamang na tunay nating ibigin, pagkatiwalaan at talimahin ang ating makalangit na Ama. Tinuturo at sinasabi ng Biblia na sa larangang espiritual, dalawa lamang ang klase ng mga anak sa larangang espiritual. Yaong mga anak ng Diyos at yaong mga anak ng Diablo, ni Satanas. Kaibigan, nakikinig ka ngayon. Huwag kang magkunwari. Tapatan lang, ha? Kaninong anak ka? I'm not referring kung sinong ama't ina mo sa laman, kundi ikaw ba'y anak ng Diyos? Nagtiwala ka na ba kay Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Walang pagkukunwaring masasabi mo yon? O hindi ka tiyak? Kung hindi ka pa tiyak, malamang kaysa hindi, kaibigan, ika'y anak ng kaaway ng Diyos, ang Diablo. Tiyakin mong bago magtapos ang Bible studying ito, na-settle mo ang pinakamahalagang issue sa lahat. At yan ay kung ika'y tunay na Kristiyano in the sense of being a believer in Christ and a child of God. Alam ba ninyo na ang isang Kristiyano, when it comes to character, he is a saint of God. Sa katangian, sa pag-uugali, siya po ay isang santo ng Diyos. Ang Apostol Pablo ay may kaugaliang binabati muna niya ang mga mananampalataya bago niya sabihin ang kanyang nais ilahad sa kanyang mga sulat at mga aklat na pinapadala sa mga iglesia lokal nung kanyang kapanahunan. At mapapansin sa pasimula ng kanyang sulat at pagbati ay kanyang tinataguriang iglesia ng Diyos at mga santo ang mga mananampalatayang kaugnayan niya. For example, in the book of Romans and in the book of Corinthians, ganito niya pinasimulan ang pagbati. In Romans 1:7 and in 1 Corinthians 1:2. In Romans 1:7, "To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ." Sa lahat nilang nasa Roma, mga iniibig ng Diyos na tinawag na maging mga santo, ang biyaya'y sumainyo at ang kapayapaang nagmula sa Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesu Kristo. Yan po ang pagbati niya, saints. In 1 Corinthians 1:2, "Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints," there is your word, "with all that are in every place, call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours." Sa iglesia ng Diyos, wika ni Pablo, na nasa Corinto, sa kanila na mga ibinukod kay Kristo Jesus,
tinawag upang maging mga santo kasama nilang lahat na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon na kapwa kanila at atin. In character, a Christian is a saint of God. Yung pong pamahiin at konsepto ng nakamulatan nating relihiyong Roman Catholicism na tanging yung mga super holy, yung napakabanal subalit mga nangamatay ng mga sinaunang tao ang siyang kinikilala o yung tinatawag na kinakanonize ng Papa sa Roma, sampu ng buong pamunuan ng Iglesia Katolika, ito lang daw po ang mga tinatawag na mga santo. Ang gayong turo kung Bibliang pag-uusapan ay unscriptural, hindi po biblical, dahil ang salitang santo, kung paanong ito'y ginamit sa Bagong Tipan at nakita natin sa dalawang talatang nabasa at makikita pa sa ibang mga pasimulang pagbati ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, na sa Bagong Tipan, ang salitang santo'y nagsasalarawan sa lahat ng mga nabubuhay na mga Kristiyano, mga mananampalataya, disipulo ni Jesucristo na personal na nagtiwala at nanampalataya kay Jesus. Tanungin natin si San Pedro na tinaguriang unang papa ng nabanggit na relihiyon kung ano ang kanyang pagsasalarawan, kung ano ang kanyang pagkakilala sa isang santo. Ayon sa kanya sa dalawang talata in 1 Peter 1:15 and in 1 Peter 2:11, "But as he which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation." Dagdag pa niya in 1 Peter 2:11, "Dearly beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul." Ayon sa kinikilalang unang santo papa ng nakamulatang relihiyon, ang kanyang pakahulugan sa isang santo ay isang taong buhay na tinawag ng Diyos na banal, na siya'y maging karapat-dapat na banal sa lahat ng uri ng pamumuhay, at siya'y isang estranghero, isang dayuhan na karapat-dapat magpigil sa mga makalamang pita na dumidigma sa kaluluwa. Yun ang saint. Siya'y buhay na tao, pinatawad sa kanyang mga kasalanan, at ngayon hindi nabubuhay para sa kanyang sarili kundi para sa Diyos na banal, at siya'y lalakad dito sa lupa na gaya ng kanyang amang banal na nasa langit. Kung ang Diyos sa iyong pagsampalatay ginawa kang anak niya, ikaw ay binigyan ng bagong posisyon, bagong kalagayan. Hindi ka na anak ng Diablo kundi anak ng Diyos. At dahil nga sa katotohanang binigyan ka ng bagong kalagayan at katayuan ng Panginoon, ikaw ay isang santo ng Diyos, karapat dapat na mabuhay ka na gaya ng isang santo. Ang mga santo kasing ating nakamulatan ay yung mga pinuprosesyon, yung mga patron na kung kanini pinapangalan at may kanikanyang kapistahan ng mga barangay. Sa Biblia po, ang mga santo ay buhay pa. At ika'y pwedeng maging santo, believe it or not, sa pamamagitan ng personal na pagtitiwala at pananampalataya kay Jesucristo. And then a Christian in service is a servant of God. Ayon po sa 1 Peter 2:16, "As free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God." Kung paanong kayo malaya at hindi ginagamit ang inyong kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga lingkod ng Diyos. A Christian is a servant of God. Bago po kasi makakilala sa Diyos at maligtas ang isang tao, sinasabi at pinapatunayan ng banal na Biblia na sa katotohanan siya po'y isang lingkod ng kasalanan. No less than Jesus Christ, our Lord Himself, said, "Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. John 8 verse 34. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, sino man ang nagkakasala ay lingkod ng kasalanan. Sa kabilang banda, kakaiba ang taong nakakilala na kay Jesus. Iba ang isang taong naligtas na dahil siya'y pinalaya na ni Kristo mula sa kasalanan at kamatayan. Pakinggan po ninyo ang patotoo in Romans 6:18 and verse 22. Verse 18, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. In verse 22, but now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Napalibhasa'y pinaging malaya mula sa kasalanan, kayo'y naging mga lingkod ng katwiran. Ngunit ngayon, dahil pinalaya mula sa kasalanan at naging mga lingkod ng Diyos, taglay ninyo ang bunga tungo sa kabanalan at ang wakas nito'y buhay na walang hanggan. Ang isa pong Kristiyano ay taong hindi na hinatulan ng Diyos dahil pinatawad ang kanyang mga kasalanan at siya po'y pinapaging malaya mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. Ang kasalanan, tiyak, hahantong yan sa kamatayan. Physical muna at pagkatapos ay yung ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. In Romans 8:2, the Apostle Paul said, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Sapagkat ang batas ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ang nagpalaya sa akin mula sa batas ng kasalanan at ng kamatayan. So malinaw po na ang taong save, ang taong na born again ay kakaiba dahil siya'y pinalaya ni Kristo mula sa kasalanan at kamatayan at siya ngayon ay lingkod ng Diyos at ng katwiran at kabanalan. Ang isang Kristiyano ay una munang dapat tumalima sa Diyos bago sa mga tao. Na ang ibig ko pong sabihin, kung magkaroon ng pagkakasalungatan ang sinasabi at pinag-uutos ng mga tao laban sa pinag-utos at sinasabi ng Diyos, ay marapat unahin ng tao ang Diyos. Kung ikay isang Kristiyano, pakinggan mo ang Acts 5:29. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Ang sabi po ni Pedro at ng iba pang mga apostol na noon ay pinagbabawalan na mangaral sa Ebanghelyo, ang sinabi nila, karapat dapat naming sundin ang Diyos bago pa ang mga tao. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat manguna sa mga alitan at mga dibatihan, kundi ayon po sa 2 Timothy chapter 2 verses 24 and 25, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Ang sabi po, ang lingkod ng Panginoon na hindi karapat dapat makipag-alitan o makipag-away, kundi bagkus siya'y karapat dapat maging banayad sa lahat ng mga tao. May kakayahang magturo, mapagtiis, at sa kaamuan ay turuan niya ang mga sinasalungat ang kanilang mga sarili na baka sakaling ang Diyos ay pagkalooban sila ng pagsisisi sa pagkakilala nila sa katotohanan. So what is a Christian? A Christian is a believer in Christ. He is a child of God. And he is a saint of God and a servant of God. Panlima, what is a Christian? In communion sa kanyang pakikipisan. In communion, he is a friend of God. Siya'y kaibigan ng Diyos. Pakinggan mo ang salita mismo ng Panginoong Hesukristo in John 15 verses 14 to 15. "Ye are my friends if you do whatsoever I command you. Henceforth, I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you." Ayon sa Panginoon, kayo'y aking mga kaibigan kung inyong tinutupad ang anumang pinag-uutos ko sa inyo. Mula ngayon, hindi ko na kayo tinatawag na mga lingkod, sapagkat ang isang lingkod ay hindi nakakaalam kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon, kundi tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na aking narinig mula sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. Ang tao ng Diyos na si Abraham ay tinawag ding the friend of God. Pakinggan ninyo ang kasulatan in James 2:23. "And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God." At natupad ang kasulatan na nagsasabing sinampalatayanan ni Abraham ang Diyos, at ito'y binilang sa kanya na katwiran, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Katulad ng lalaki ng Diyos na si Abraham, ang isang Kristiyano'y kaibigan ng Panginoon, hindi lang basta-basta tagahanga o basta-basta pangkaraniwang kakilala, kundi isang malapit at matalik na kaibigan. Kayo pong nabasa na ang buhay ni Abraham sa matandang tipan in the book of Genesis, ay nakakaalam na nooy nakakausap ni Abraham ang Panginoon Diyos kung papaano ang isang tao'y nakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Bilang isang kaibigan, ipinahayag at siniwalat ng Diyos ang mga lihim na bagay na gagawin ng Diyos na hindi ipinaalam sa kaninumang mga tao. Bilang kaibigan, halimbawa, ipinahayag ng Diyos ang mangyayari na pagkakapuksa sa mga lungsod ng Sodoma at Gomora kay Abraham, pero hindi ito ipinaalam sa ibang mga tao. Marami pang mga bagay ang ipinahayag ng Diyos kay Abraham na hindi alam ng mga tao nung kapanahunan ni Abraham. Gayon ang isang tao ng Diyos, gayon ang isang Kristiyano, may mga bagay na ipinapahayag, isinisiwalat ang Diyos sa isang kaibigan niya, sa isang mananampalatayang Kristiyano na hindi nalalaman ng ibang mga tao. Tayong mga mananampalataya ay may dakilang kaibigan kay Jesus. For the Bible says in Proverbs 18 verse 24, "A man that had friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother." Ang isa raw pong may mga maraming kaibigan ay dapat magpakita ng pagkagiliw sa kanyang sarili. At may isang kaibigan na kung dumikit, na kung dumamay, na kung magmalasakit, ay higit pa sa isang kapatid. At ang kaibigang yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. What a friend we have in Jesus, ang sabi ng awiting Kristiyano. Alam ng ating kaibigan ni Jesus ang lahat ng ating kinatatakutan, ang lahat ng ating pangangailangan, kalungkutan, kabigatan, kaguluhan sa buhay, mga kahinaan at mga pagsubok at pagkakatukso. Nagmamalasakit para sa atin si Jesus, at kanyang ipinahayag sa atin ang salita ng Amang nasa langit, pati na ng kanyang kalooban. A Christian is a friend of God. In conflict, a Christian is a soldier of Christ. In 2 Timothy chapter 2, verses 3 and 4, it is written, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier." Ikaw nga'y magtiis ng kahirapan, gaya ng isang mabuting kawal ni Jesucristo. Walang sinumang tao na nakikipagdigma ang isinasangkot ang kanyang sarili sa mga bagay ng buhay na ito upang kanya nawang mabigyang kasiyahan siya na pumili sa kanya na maging isang kawal. What is a Christian? In conflict, he is a soldier of Christ. Ang isang pangkaraniwang sundalo sa ating armed forces o sa mga hukbong ng ating bansa, yung mga hukbong sandatahan, ay isang nilalang na magtitiis ng kahirapan, ipagkakait sa kanyang sarili ang kaginhawaan. Titiisin niya ang pagkakawalay sa mga mahal sa buhay at kung kinakailangan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanyang bansa. Malinaw ang pagsasalarawan. Ang isang Kristiyano na may sangkot sa espiritual na pakikipagdigmaan, ang kanyang kaaway ay hindi laman at mga dugo, hindi mga tao ang kanyang katunggali, kundi ayon sa Ephesians 6 verses 10 to 12 na ganito ang pinapatotohanan. "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Sa wakas, aking mga kapatid, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatatayo laban sa mga pakana ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipagbuno laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanlibutan ito, laban sa mga kasamaang espiritual sa mga matataas na dako. Sa madaling sabi, ang Diablo at ang kanyang mga kampon na mga organisadong mga pamunuan, mga pinuno ng hindi nakikitang kaharian ng kadiliman ang siyang ating mga katunggali. Sa isang digmaan, kailangang kilalanin kung sino ang ating kaaway. Hindi ang mga taong minamaniobra ng Diablo ang aktual nating mga kaaway, kundi ang Diablo at ang kanyang mga kampo na nasa likod ng mga taong masasama at ng lumalaganap na kasamaan dito sa balat ng lupa ang ating kinakalaban. Bilang isang kawal ni Kristo, karapat dapat lang na ikaw ay maging mabuti sa iyong pakikipaglabang espiritual. Maraming mga mananampalataya ni Kristo ang nais lamang ay maging mga anak ng Diyos, mga kaibigan ng Diyos sa kanilang papel, ngunit ayaw nilang pumapil at sila'y nag-aatubiling maging mga kawal ni Kristo nang dahil sa hinihiling na pagtitiis ng kahirapan. Nakalulungkot makita na maraming mga iglesia ngayon ang nagtitrain, nagsasanay nang sa halip na mabubuting mga sundalo ni Kristo, ang kanilang natitrain ay mga spoiled children and lazy servants. Again, what is a Christian? Lastly, in expectation, a Christian is an heir of God. Pakinggan po ninyo ang Romans 8:17. "And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together." At kung mga anak, kung gayoy mga tagapagmana, mga tagapagmana ng Diyos at kapwa tagapagmanang kasama ni Kristo, kung tayo nga ay magtitiis na kasama niya upang tayo'y luluwalhatiing sama-sama. Matanong ko lang po kayo, mga kapatid at kaibigan kay Kristo, ano kaya ang mararamdaman mo at anong pagbabago ang magiging dulot nito kung ikay biglang pinamanahan ng $100 million? Think about that. Alam mo ba, kaibigan kapatid, na hindi lang nagkakahalaga ng 100 million ni ng 1 billion o higit pa ang katumbas at halaga ng ipapamana ng Diyos sa mga mananampalataya, sa mga tunay na Kristiyano? Alam mo ba na bilang otomatikong pamana ng Diyos, sa sandaling naligtas ang isang makasalanan at naging Kristiyano, alam mo ba na ginagarantiyahan ng Diyos ang 2 bagay na otomatikong mana ng isang Kristiyano? Ang una ay mansyon sa makalangit na lungsod. Automatic pong pinagkakaloob yan sa lahat ng mga tunay na Kristiyano. At ang ikalaway, isang bago, maluwalhati, makapangyarihan at di namamatay, immortal na katawan na ipagkakaloob sa atin pagdating ng rapture na siyang ating blessed hope. Kung ang mga Kristiyano ay magpapatuloy pang maglilingkod ng buong katapatan at buong pagpapagal para kay Kristo, at sila'y magtiis ng buong katiyagaan para sa kanyang ikaluluwalhati, sila'y pagkakalooban pa ng karagdagang pamana. Ang mga tapat na lingkod at mga matatapang na sundalo ni Kristo ay gagantimpalaan ng pamana na binubuo ng mga korona, mga trono, mga lupain at paghaharing kasama ni Kristo pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa na siyang tinaguriang the millennial reign of the Lord Jesus Christ. Pakinggan ninyo ang mga talatang magpapatatag sa katotohanan yan, ng pamana at ng paghahari. Halimbawa in Colossians 3:24, "Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ." Nalalaman natin na mula sa Panginoon ay tatanggap tayo ng gantimpala ng pamana dahil tayo'y naglilingkod sa Panginoong Kristo. In 2 Timothy 2:12 it is written, "If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us." Kung tayo'y magtitiis, maghahari rin tayong kasama niya. Kung ating itatatwa siya, itatatwa rin niya tayo. You can lose your reward pagdating ng paghahari ni Jesucristo, but you can never lose your salvation. Pinapangako in Revelation 5:10, "And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth." And in Revelation 20 verse 4, sinasabing 1,000 years ang paghaharing nabanggit. What is a Christian? A Christian is a believer in Christ. He is a child of God. He is a saint of God, a servant of God, a friend of God, a soldier of Christ, and an heir of God. Ang bawat tao nagsasabing siya'y Kristiyano na nakikinig ngayon ay dapat matapat niyang siyasatin ang kanyang sarili kung siya nga'y tunay na Kristiyano. Kung ikaw ay bagong mananampalataya, marapat kang magpatuloy sa paglago sa kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kung ikaw ay hindi paligtas, ang unang hakbang ay ang kaligtasan. At ito po ang inyong lingkod, Brother Rodel Malyari, na nagpapaalala lamang na ang unang hakbang ng kaligtasan ay isang tauspusong pagsisisi ng iyong mga kasalanan at personal na pananampalataya at pagtitiwala kay Jesucristo. Magandang araw po. May God bless you.
kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.